Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес в събота, 6 юни 2015. Аз съм Иляна Бановска. Голямата тема, която се опитваме да разискваме и да намерим отговор на нея 7 месец. Всяка събота. А кой на какво основание иска може да управлява България? Питаме събеседниците в тяхната политическа и експертна компетентност. А отговорите търсим от нашите събеседници в тяхното институционално и експертно качество. С този въпрос се обръщаме и към госпожа Мария Пиргова, политолог. Добър ден, госпожо Пиргова.
Добър ден.
Госпожо Пиргова, каква е вашата оценка 7 месеца след конституирането на 43-то Народно събрание и кабинет Борисов номер 2? Какво се случва? Какво работят тези две институции?
Според мен тези две институции продължават съвсем така повърхностно и формално да изпълняват ролята на държавни институции, които би трябвало да управляват България.
Докажете.
И Народното събрание, и Министерски съвет, и президента включително, са включени в изключителна битка за власт. Тази битка за власт изпуска управлението на страната. Не се вършат нещата и законодателно, и чрез реформи на министерско равнище. Има битка за власт. Тази битка за власт се виждаме от страна на ГЕРБ преди всичко, тъй като ГЕРБ и от първия си мандат и сега не се формира като партия, която да управлява, която да решава проблеми. Това е партия, която властва чрез различни механизми, най-вече чрез управление на страха, най-вече чрез насаждане на строго партийни дисциплини, строго партийни методи във всеки един проблем. Да, сега кабинета Борисов, втория кабинет е в друго състояние, той е в ситуация на коалиционно управление и това така в началото даде така надежди, че Борисов ще има друго поведение.
А няма ли друго поведение? Борисов, всички анализатори казват, че... Само за секунда. Всички анализатори казват, че Борисов се е променил, равновесил, станал е по-прогнозируем, по-умерен, по-въздържан.
Той е принуден действително от коалиционното управление да се съобразява и с редица други фактори. Но имаше един промеждутък от началото на неговото второ правителство до смяната на вътрешния министър, в който период Борисов се опита да бъде нов, да бъде по-умерен като поведение в медиите и след това се върна към себе си, така да се каже. Всичките му публични изяви, както и в първия мандат, така и сега, са свързани с говорене много на широко, говорене с несъобразяване с фактите, меко казано да не кажа, че лъжата и страха така са двата инструмента,
вие от какво,
се
страхувате, госпожо Пиргова, сега в днешно време? Какъв страх ви всява ГЕРБ?
Ами, от какво се страхувам?
Какъв страх ви всява ГЕРБ?
Лично. Да. Аз се страхувам от това, че медийната ситуация в страната е абсолютно затворена. България пада в демократичните си рейтинги много надолу. Ние отиваме в третия свят и под него. Погледнете как в медиите ситуацията е отровна. Отровна от гледна точка на това, че не се дискутират проблемите, които трябва да се дискутират, или ако се дискутират, те са само под формата на така въздух в свирката, т.е. мина една дискусия за циганите, мина една дискусия за някакви други проблеми, за бежанците, а нещо да решим.
Аз ще ви напомня нещо друго, обаче, позволете ми да ви напомня нещо друго, госпожо Пиргова, да ви помоля да се присъедините към нашата инициатива, която става все по-широка. Медийната среда наистина е отровна. Аз ще ви кажа обаче в какъв аспект и вие също сте субект, обект, т.е. и потърпевш, не само вие и вашето семейство на това. Медиите се редава отровно, защото напрекъснато разпространява клевети, лъжи, клюки и ги утвърждава като истина от последна инстанция и избирателите почват да се объркват кой кой е и ние пък изобщо като хора почваме да се объркваме каква е скалата на ценностната ни система. Не е ли това по-страшното?
Да. Оттам идва цялото объркване. Но аз мисля, че се правят усилия по посока на объркването. И това е страшно.
Не, аз мисля, че не се правят усилия по посока на това да се спре това тролстване, както аз го наричам в медиите, тези лъжи, клевети. И ви моля и вие като политолог, човек с влияние, с катедра и с присъствие в университета, просто да вземете своето отношение, позиции и да почнем да се противопоставяме ребром, защото така ние ще си седим тук с вас. Вие ще опреквате Борисов,
аз
ще опреквам Борисов.
Какво е инициатива? Но
от упреците трябва да стигнем до някакво конструктивно решение, което да е полезно за по-широк кръг от обществото. Вие бихте се включили.
Трябва да се стига до решение.
Да.
Разбира се, аз отдавна вече не искам да стоя на анализатор споразниста, защото от него няма смисъл. Ние всичко сме анализирали, знаем го какво.
Да, и какво от това?
Да решаваме, да. Постепенно да тръгнем към решение.
Така, хайде тогава да тръгнем към решението. Вие не харесвате Борисов, кабинет Борисов 2, Народното събрание, Министерски съвет, президента и сигурно имате своите основания. И сигурно сте представител на една голяма група хора, в интерес на истината. Хайде обаче да стигнем до там. Какво пък прави опозицията, за да санира обстановката и да даде повече надежда пред избирателя? Ние в Радио К2 имаме така няколко приоритети, по които работим и винаги сме утвърждавали, сме помагали, в това число преди малко беше представител на БСП, че политическата опозиция трябва да е с полезни за обществото идеи и действия. Какво прави единствената ясна опозиция БСП според вас? Какъв е вашият анализ?
Ами, моят анализ е, че БСП няма сериозно опозиционно отношение. БСП обърква управленските решения, които трябва да взимат управляващите и да ги прокарват с опозиционното поведение. БСП не се бори за власт в държавата, дори смятам, че и за местно управление в момента все още няма сериозни решения в борбата за власт.
Очевидно няма и веднага тук отварям една скоба, за да стане гъвкав разговор, спирам ви на местните избори, ще продължим нататък. Какви са вашите прогнози за това какъв ще бъде изборният резултат на БСП? Буква А. Ще спечелят ли в някои от големите областни градове или пък второстепенните, дори ще кажа, или в някои от смесените стратегически важни за България региони? БСП, могат ли да спечелят там?
Смятам, че до местните избори има още доста време.
Хич няма.
И дали БСП ще се бори за вас е изключително важно. Ако тя остане на това състояние, тя може ли да не спечели големи битки?
Какво трябва да направи БСП, за да спечели?
БСП трябва да каже, че това е партия, която трябва да управлява, за да прокарва леви решения. Тя трябва да бъде на власт.
Тя хубаво ще каже. Аз мога да кажа, че съм руса, висока и красива, но да съм черна, ниска и дебела и няма да убедя никого в това, нали?
Не, вижте какво се получава. Когато ти предложиш едно управленско решение, примерно каквото е промяната на плоския данък, например, ти не можеш да кажеш, искаме промяна на плоския данък, защото нямаш никаква сила да го направиш нито на парламентарно равнище.
Е, какво тогава трябва да кажат БСП? Какво могат да искат?
Аз искам властта. Аз трябва да взема властта, за да променя плоския данък, за да спра подкрепата за всички частни инициативи, в които изтичат държавни пари и в образованието, и в здравеопазването. Линията на правителството на Борисов 2 е да налива в частното страшно много пари. Това е изключително.
Нормално, това е дясна партия.
Един много десен уклон, за който държавата няма публични средства, тя не събира данъци от богатите.
Така, на вас като политолог няма нужда да обяснявам, че ГЕРБ е дясна партия и това се очаква
точно,
от нея.
Точно това казвам. ГЕРБ прави това, което иска да прави. БСП и лявото трябва да прави това, което иска да прави и вече трябва да прави леви политики, но леви политики се правят когато си на власт.
И хайде да ви върна към темата на нашия разговор, голямата тема. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Отговорете ми, БСП на какво основание може да застане и да каже аз искам и мога да управлявам България, след като търпи за момент да довърша 13 пъти губи от ГЕРБ, на пътя да стане третата по електорална подкрепа политическа партия след ДПС. На какво основание БСП може да каже аз искам и мога да управлявам?
Да, не съм съгласна, че БСП ще стане третата.
Дай Боже, моля се да не стане. Аз се моля да не стане.
Ама не се молим, тя няма да остане. Защото това показват и сегашните дори изследвания.
Ще видим.
Добре, ще видим. Тя няма да остане трета, но въпросът е...
Знаете ли, че няма да остане трета? Искате ли да ви кажа каква е тайната?
Да има,
само за момент, каква е тайната? Знаете ли защо? Знаете ли, че БСП няма да остане трета, да ви кажа тайната? Защото ДПС са достатъчно разумни да знаят, че никога не бива да бъдат първи или втори. Трябва да си седат трети.
Ами хубаво, дори за това, на което аз не вярвам, разбира се. Но това не е и тайна. Но БСП трябва да представлява сериозна лява алтернатива и ако не може да я представлява, ще се роди друго ляво.
Ама не ми казвате с аргументи... Не ми давате аргументация, може ли БСП да поиска да управлява България и ще може ли? Кажете ми три аргумента,
добре,
които да докажат вашата теза, че това може да се случи.
Айде един аргумент с цифри тогава, нали може?
Давайте.
С цифри. Правителството на Орешарски, което и самата БСП в момента отрича, създаде икономическа среда за развитие на фирмите, което даде резултат в есента на 2014 година. Вижте икономическите данни. България има растеж 1,6.
Кога?
2014 година есента, като последствие от икономическата политика на правителството на Орешарски.
Дали? Госпожо Пиргова, това са дълги процеси.
Освободи страха от рекета на Борисов.
Това са дълги процеси, госпожо Пиргова.
Освободи фирмите от страха.
Госпожо Пиргова, чуваме ли се? Госпожо Пиргова? Чуваме ли? Вие чувате ли ме?
Аз ви чувам.
Да, благодаря ви. Да става диалог. Значи, това са дълги процеси. Не можем да припишем... Нека да кажа нещо. Не можем да припишем на правителството на Орешарски ръст.
Защо
да припишем? Чайте да кажа нещо, да завърша едно изречение. Защото това са дълги процеси. Това е както... Аз ще дам ясен пример. На инвестициите, преките инвестиции в България по времето на Орешарски паднаха на дъното за 10 годишен период. Само че Орешарски не е виновен пряко за това. Това е следствие на 10 годишното предишно управление. Именно затова ви казвам, че ръста, който вие цитирате, не е плод на управлението, краткото управление на коалицията БСП-ДПС. Начало с Орешарски. Друг аргумент. Дайте ми аргумент от днешна гледна точка. БСП може ли да се върне във властта?
Вътрешния дълг. Пак ви казвам. Разплащането, вътрешния дълг, отношението към социалните помощи, майки и така нататък.
И ако всичко това е било много хубаво, защо коалиционният партньор предаде БСП и те паднаха от власт?
Защото ДПС е партия, която е центристка и се държи на власт и с лявото, и с дясното.
Не е ли ясно, че не можеш...
Коалицията, искаха да станат евро... Може ли аз да кажа?
Искаха да станат
евроатлантическа партия, нали, с ясни атлантически намерения и протурски дори политики, които господин Местан води сега. Виждаме. И за тази цел ДПС трябваше да напусне тази коалиция, да се стреми да направи коалиция Моля?
Веднага да ви кажа, неподходящ избор на партньор, това също е недостатък. БСП, що си избраха? Вижте, нека да кажа и аз, госпожо Пиргова. Ало, госпожо Пиргова, нека да кажа и аз едно изречение от време на време.
Значи, казвате много безусловно, Иванов.
Много ми. Инак няма на стари дела. Само да кажа, избираш си кола с разхлабени колелета. Естествено, че те почват да падат по пътя. Значи и кофти избор. Значи не ставаш да избираш кола, ерго не ставаш да си избираш партньор във властта. Ето още едно поражение на БСП. Не подходящ партньор.
Мога ли сега и аз да кажа?
Заповядайте. Заповядам.
Ами, ДПС е партия, която управлява в прехода много време и с ляво, и с дясно. ДПС ще си избира винаги партньор, като силна центристка партия, и в момента ще бъде след месеци, може би, партньор на ГЕРБ.
Ами, хубава мома е, бе, госпожо Пиргова. Желаете всички ергени.
Моля?
Хубава мома е, желаете всички видни ергени. ДПС.
Еми, това е центристката партия, не само в България. Това е със свободните демократи в Германия. Към това се стреми всяка центристка партия. Тя така съществува с едни 10% във всяка политическа система, като регулиращ фактор.
Така, моля ви да се фокусирате в...
И не говорете за кола, колелета и така нататък.
Еми, така, да бъде разбираем. Моля ви да се фокусирате в доказателствената част на тезата си, че БСП има право да каже, аз трябва да взема властта и да почне да управлява в името на националната отговорност и избирателите. На какво основание ние трябва да повярваме, че БСП, извинявам се, може да управлява ефективно и да вземе преди това обаче властта? Как ще вземе властта?
Да, никой от нас не иска просто да вярваме. Всеки от нас, например, аз не искам да ми свалят още заплатата. ГЕРБ ми я понижи два пъти, повече не искам. На това основание аз смятам, че БСП ще даде повече пари за висше образование, ще промени някои критерии в образованието според рейтингите на висшите учебни заведения. И аз, например, няма да имам най-ниската заплата в бидейки преподавател в Софийския университет, в сравнение с мои колеги от провинцията, много-много колеги държавни вузове, които имат три пъти по-големи заплати от мен.
Идете в провинцията да преподавате, госпожо Пиргова.
Държавното образование.
Госпожо Пиргова, идете в провинцията да... Ето това е пазарна економика. Идете в провинцията да преподавате и ще имате по-висока заплата.
Това е пазарна економика, без госпожо Беновска в Свищов в университета. Каква пазарна економика?
Ами, нали искате, значи, по-висока заплата?
Ние сме потънали в практики, които смазват действително водещи отрасли в образование, в економика. Сега, защо не искаме да се върнем към нещо по-разумно? Да, БСП не винаги и много често се е проваляла. Хубаво. Десните много пъти се провалиха.
Кои? Виждате, кои се провалиха? Кои се провалиха?
Дайте реформите на реформаторския блок.
Ма сега на реформаторския блок е малко присъединиш и се пшебил. Нали знаете? И с тях или без тях? Нещата няма да бъдат някакви.
Искате да кажете, че ГЕРБ управлява добре. Не мога да...
Не казвам такова нещо. Казвам, че ГЕРБ управлява и има 13 победи над БСП. Факт. Дали за факти говорим? Факти.
Добре, за факти говорим. Добре. Но не смятам, че хората, които са избрали ГЕРБ, се чувстват добре.
Вие откъде знаете?
Също не се чувстват добре.
Що са гласували?
Аз хода по България и виждам. Моля?
Що са гласували, като не се чувстват добре? Че не мога да се сети.
Ами, гласували са, защото има ужасен страх. Изборите през 2011 година ги направи господин Цветанов.
Вие от какво се страхувате?
Местните избори. Моля?
Вие от какво се страхувате?
Аз не се страхувам. Страхуват се държавните служители за работата си. Страхуват се хората по места. Страхуват се хората от Цветанов с бившите му служители в МВР, които направиха изборите 2011 година.
Ами аз...
И ако същите структури на МВР направят и сегашните местни избори, това няма да са действителни избори, госпожо Бенов.
Е, сега да ви питам нещо. От вие защо не се страхувате, госпожо Пиргова? Какъв е вашият отговор? Аз ще ви дам и моя. Вие защо не се страхувате от ГЕРБ?
Ами защото съм над 60 години и вече съм с така изминат житейски път. От какво да се страхувам?
Искате ли да ви дам аз пък моят отговор, защо не се страхувам аз? Защото Добре, аз знам, че знанието е свобода и сила. Звучи много абстрактно, ако се замислите, ще се съгласите. А защо тогава се страхуват държавните чиновници, които цитирате? Защото са незнаещи, неуки, зависими и по този повод несвободни. Значи ние с вас, вие като преподавател, политолог в университетски, в Софийския университет, ние като меди, по-скоро трябва да насочим усилия да просветим хората да не се страхуват, за да могат да правят своя избор.
Съгласна съм, трябва да водим тая битка ежедневно с вас и аз ви благодаря за това. Много съм съгласна.
Да.
Знаещите хора не трябва да се страхуват.
Това и казвам, аз не се страхувам, защото знам. И добре, ще ми извадят някакви компромати, всеки че има нещо в живота си, което може би не е съвсем лицеприятно и какво от това?
Но човек, който си е на мястото в работата, не трябва да се страхува. За съжаление, много професионални кадри си отиват, за да се назначат хора не до там образовани, със спорни качества и така нататък.
Така стана и при предното управление на БСП, знаете.
Да.
И ДПС и БСП си уволиха разни хора и си назначиха свои.
Да.
Така ли беше?
И тази верига трябва да се прекъсне някакси. Действително в България винаги интелигенцията, медиите, журналистите, преподавателите и хората на изкуството, те са заставали на пътя на страха. Нали? Те трябва да кажат, че този народ трябва да се освободи и да действа действително според свободната си воля и според това как вижда нещата на добре или на зле в собственото си там.
Ето това е първото, което ние...
Ние, които
не сме в управлението, това е първото и най-важното. Ние, които сме просветените хора, не страхуващите се, както подчертахте, знаещите, трябва да сме за това. Добре, айде тогава връщам ви пак от началото на разговора. Приемате ли предизвикателството да съединим усилия в тази група, която подкрепя идеята да се спре турализацията на медиите, клеветите, лъжите, излепоставянето са най-различни хора от различни политически партии, принадлежности, институции, интелектуалци и така нататък. Приемате ли вие да се присъедините към това?
Приемам
какво можем да направим конкретно, не само приказки, нали ме разбирате? Не само дискусии.
Да, защото това е националния интерес на България. Разбира се, ние с вас не винаги по един и същи начин ще разбираме този национален интерес. Обаче от гледна точка на свободата на словото, от гледна точка на основни свободи, ние ще го разбираме по един и същи.
Аз мисля, че ние няма да имаме разлика във възгледите си за морала. Аз, например, няколко пъти питам напоследък политици по повод съдебната реформа, конституционната реформа, здравната и така нататък. Питам, трябва ли да се запише в някой закон, че морала е задължителен? Това е ли жалко?
Няма да стане чрез закон за морал, но ще стане чрез освобождение от страха и чрез личен пример на хора, които показват действително морал.
И добре, и как може...
А има такива хора, които могат.
Казвате, че БСП трябва, връщам се обратно към началната ви теза, че БСП трябва да тупнат на масата и да кажат, ние трябва да вземем властта и да управляваме. А как обаче БСП могат да ни освободят от същата представа, че едни сега казвате изпитват страх от ГЕРБ, други ще изпитат страх от БСП. Има ли морал?
Сега, има степени на страх, степени на така на добро, на зло, не всичко е черно и бяло. И когато БСП управлявала много по-демократично, тя е и много по-демократична партия от другите.
Сериозно?
Сега,
я ми го докажете.
Има наследството, да, сериозно.
Докажете ми го. Кой свърли Георги Първанов по най-недемократичен начин от партията Столетница, екс-лидера на БСП, два пъти издигнат за президент от БСП, кой изхвърли по най-демократичния, недемократичния начин Първанов от БСП? Самото БСП, неговото ръководство. Не,
господин Първанов искаше много рано да си върне партията. Постъпи много политически недалновидно, като много рано се хвърли в битки да се върне на поста си. А към тези битки, вероятно, го подведоха негови икономически зависимости, защото той иначе е по-опитен.
Демек Първанов беше изхвърлен от ГЕР.
Чакайте сега, той не беше изхвърлен. Той направи собствена партия и тогава си отиде. Сега, със собствена партия не може да стои в друга партия.
Защо? Янаки Стоилов как седи и заместник председател при това с собствено ляво крило на лявата партия?
Не, просто не е тръгнал да прави партия, не е тръгнал да прави коалиция.
Как да не е тръгнал?
Виждате, Янаки Стоилов не е тръгнал да прави коалиции с други партии и да управлява с други партии.
Ама та Първанов не беше тръгнал да прави коалиция. Първанов не беше тръгнал.
Той беше създаден от ГЕРБ. Той беше създаден от Бойко Борисов и договорките му от преди това. И НДСВ беше създадено с помощта на ГЕРБ, госпожо Беновска. Отношенията между господин Първанов и Бойко Борисов не са от вчера и не са тайна.
И къде? Ние видяхме ли?
Вижте и последващото. Моля?
Ние видяхме ли ги някъде? Това са приказки, нали разбирате, че това трябва да бъде доказано?
Как приказки?
Ние видяхме ли, че ГЕРБ създаде АБВ?
Ама, вижте, има политическа логика, има история на отношенията на бизнеса по времето на Първанов, по времето на създаването на ГЕРБ.
Така, АБВ беше създадена от ГЕРБ, казвате, и затова Първанов беше изхвърлен от БСП, така ли?
Сега, вижте, вие упростявате нещата.
Еми, упростявам ги.
Пак некоректно.
Ми, кажете ги, пряко ги кажете, не го увъртайте. Дайте го по-напряко.
Ама, вижте, има политически интереси, които водят на там. Нали?
Накъде?
Виждам, че искате да създадете една друга легенда на моя гръб, ама не е така.
Никаква легенда, не искам да се питам Първанов, защо го изхвърли тази демократична партия, БСП, по най-недемократичния начин.
Той създаде партия. Неговото движение логически се беше определило към коалиция с ГЕРБ. Сега, голямото мнозинство на БСП смяташе, че не трябва такава коалиция, или ръководството на БСП в момента смята, че такава коалиция не трябва. Първанов тласкаше и има още хора в БСП, които тласкат партията към коалиция с ГЕРБ. И след като тръгваш в друга посока, бъди така добър да си вървиш в нея. Това е историята на Първанов. Сега, Първанов искаше много да направи голяма коалиция с ГЕРБ и сега отиде в коалиция с АБВ. Сега,
с каква коалиция с АБВ? Първанов искаше да коалира БСП. Искаше да коалира БСП и ГЕРБ. Така ли?
Да, на всяка цена.
Първанов искаше да коалира БСП и ГЕРБ на всяка цена и затова, айде кажете вие какво. Не го изхвърлиха, какво от БСП му се случи?
Ами оставаше го да си върви по пътя към коалицията, към която той отиде. Сега, друг въпрос е, доколко е дълновидно решението в БСП да се коалира с ГЕРБ или да не се коалира, или в бъдеще дали на къде ще върви и кой как ще се коалира. Това са неща абсолютно динамични, променливи и нееднозначни. Но тогава се оказало така.
А не е ли отговорно? Сега говорихте преди малко за ДПС, доста остър анализ. Не е ли по-отговорно БСП, наистина, за да покаже, че е партия на отговорността, да беше влязла в коалиция с ГЕРБ сега, след тези предсрочни парламентарни избори?
Ами, поне аз не мисля, че в това състояние, в което е ГЕРБ сега, БСП или който е друг сериозен така политик, би се коалирал с ГЕРБ, тъй като тази партия няма никакви управленски намерения, няма никакви управленски способности, рефлексии и прочие. Тази партия е властова. Тя натиска всеки, който така се коалира с нея. Трябва да се остане на власт на всяка цена.
Еми,
няма начин ГЕРБ да не стъпче всеки коалиционен партньор в момента.
Ами, айде обратно. БСП защо?
Реформаторския блок ще бъде така с загуби от цялата история.
Те сами ще се... не ги ще дадете. Те сами си върват по пътя. Както казахте за Фарарф. Но айде да върнем обратно назад историята година и нещо. Защо БСП, като е толкова силна и национално отговорна пред своите избиратели интересите на България, не предложи на предишните избори, когато ГЕРБ беше отново първа, БСП беше втора, не предложи на ГЕРБ да направят едно коалиционно правителство, а си избра нестабилността билния партньор ДПС, който я предаде.
Ами, вижте, тогава изборите БСП отиде на избори с силно антигерберска политика. Трябваше...
Че те и реформаторите бяха с много силна антигерберска политика, нали?
Вижте, първото правителство на Борисов, ако водим и по-дълъг разговор, ще ви обясня как беше с силно авторитарни тенденции, които сега са малко обрани.
На мен няма нужда да ми обяснявате, аз не го оставих първото правителство. Добре. Борисов да диша, ако помните. Така ли беше?
Първото правителство, да, така беше, с силно авторитарен окон, с много така податки за дясна диктатура и с това, че ще си правят каквото си искат.
И БСП, той не го хвана да го превъзпита това Борисов, като имаше възможност.
За Костин Брок. Не съм убедена в много неща, които не съм убедена в това, защо господин Цветанов трябва да стои на свобода при положение, че има толкова решения. Защо, къде са тефтерчето на Красо Черния, тефтерчето на Филип Златанов.
Това, че вие не сте убедена...
Къде
това,
са
че
разговорите, къде са всичко потъна
това, че вие
не... не знам какви посочи.
Това, че вие не сте убедена, не прави по-права БСП и по-значима. Питам ви четвърти път. Защо БСП? Защо БСП? Защо БСП не пое националната отговорност? Защо БСП не пое
националната отговорност?
Да, бе, нали, искам да питам. Да питам.
Да се върнем, да.
Важно е. Нека да питам нещо, госпожо Пирго. Защо БСП четвърти път ви питам? Не пое националната отговорност да кажа на ГЕРБ при предишните избори. Вие сте първи, ние сме втори. Хайде да направим заедно правителство.
Защото това не би било национално отговорно поведение да се коалираш с авторитарна и дясно диктаторска партия.
А защо се коалира с изменчивата ДПС?
ДПС може да е изменчива, но ДПС е с един образ, който е от години и той няма да се промени. Сега, може би е проявена някаква наивност от страна на БСП. И са се коалирали с ДПС. Да, сигурно е проявена и такава наивност, че ДПС след прегръдката на Орлов мост между Местан и Станишев ще остане дълго партньор. Но ако се гледа историята на ДПС, ще се види, че това е ден докладне. По същия начин, ето виждате сега как господин Борисов не иска, ама неистово не иска да се коалира с ДПС. Може би ще му се наложи, но той си извадил поуки.
Простима ли е политическата наивност? Извинете ме за простичкия въпрос.
Ами тя... Какво значи да не е простима? Ми всяка наивност, вие ако се хванете с някой човек, който след това ви предаде, ще ви простат или какво?
Ама аз съм в лично качество, аз не отговарям за държавата.
Не, става дума за това, че политиците също са човеци и те грешат, че и още повече от нас. И носят много по-голяма отговорност, разбира се. Но сега политиката е страшно динамично нещо. Променят се интереси, променят се политики ежедневно, ежечасно. Това, което исках да кажа, е, че ДСП не е силна сама по себе си. Тя е силна само ако поведе с лява политика левите хора, ако се опита да формулира национални интереси, го предложи и да се бори за него, тя тогава е силна с тези хора, които ще я подкрепят. Тя сега е слаба.
Добре, да,
тя изобщо може и да не намери хората, които да я подкрепят.
Госпожо Пиргова, казахте, БСП поради наивност се коалира с ДПС. Сега, ако БСП осъзнава наивността си, какво трябва да направи днес?
Вижте, БСП, пак казвам, има едни моменти, в които можеш да използваш определен политически интерес, да, след това исторически се оказва, че си проявил наивност. Днеска, аз казвам, БСП трябва да оглави лявото, но не показва вътрешен ресурс за това. Това е на БСП политиката. Да стане лява партия, действително автентично лява, да не предлага десни решения в парламента, да се разграничава рязко от десните решения, да оглави действително хора, които се борят за правата си. Погледнете трудовите права в България на какво приличат. Има на много места 12-14 часов работен ден. Има експлоатация на детски труд. Има експлоатация огромна в всички области. Няма реални профсъюзи. Къде е БСП в защитата на трудовите права на хората?
Ами
там и е мястото. Ако тя се заеме с решаване на проблеми на хора, които не си получават заплатите, на проблемите с свободата на словото в Българското национално радио, там върви един конфликт доста време. Къде е БСП по отношение на ролята на СЕМ? Защо търпат СЕМ като държавен орган? Какво върши това СЕМ и къде е мнението на БСП? Значи, има много проблеми, които търсят истински решения. И там е мястото на БСП. БСП ще предложи своите леви решения, така както ги разбират левите хора, а десните ще представят от своите аргументи. И така ще правим държава.
Да видим дали това ще се случи на местните избори. Каня ви да се чуваме и работим заедно по предишната инициатива за замърсяването на медиите и да продължим да правим анализите как трябва да се възроди автентичното ляво, защото то е изключително необходимо на България.
Да.
Благодаря ви много. За този разговор.
Съгласна съм. Благодаря ви много.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Мария Пиргова, политолог.